Laika ziņas atbalsta veikals.
Pret sāpēm tikai 4,99. Zāļu nepamatotu lietošanu.
Preces tagad var pasūtīt attālināti, zvanot pa tālruņa numuru.
No 1. janvāra šādi un līdzīgi reklāmas signāli vairs nepārtrauks jūsu iemīļotās pārraides Latvijas televīzijā un nebūs jāklausās pirms kārtējā ziņu izlaiduma Latvijas radio. Atļautas būs tikai sabiedrisko mediju pašreklāmas, informatīvi paziņojumi par kultūras pasākumiem un Latvijas loto izlozēm, kā arī tādi iestarpinājumi kā bezmaksas raidlaiks priekšvēlēšanu aģitācijai, sociālie paziņojumi un sabiedriskas nozīmes sludinājumi, aicinājumi uz labdarību un vēstījumi, kas skaidro Satversmes pamatvērtības. Tieši par pēdējo punktu bija visvairāk diskusiju sabiedrisko mediju likuma pieņemšanā, kas beidzot noslēdzās šā gada decembrī. Bet punktu šaubām par finansējumu pielika valsts budžeta pieņemšana.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu par valsts budžetu 2021. gadam.
Lai arī atteikšanos no reklāmām sabiedriskajos medijos Saeima atbalstīja jau 2018. Gadā, tikai decembrī kļuva skaidrs, ka nauda tam tiešām būs.
Par 63 pret 32 atturas 0. Likums pieņemts.
Sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus valsts budžetā piešķīra visus prasītos 8,3 miljonus eiro, papildus jau pērn piešķirtajiem 5,5 miljoniem.
Tad kopā tie 13,8 miljoni eiro, kas pēdējo divu gadu laikā būs papildus ienākuši sabiedrisko mediju budžetā. Līdz ar to Latvijas televīzija nākamgad varēs saražot papildus 1000 oriģinālu stundas, savukārt Latvijas radio papildus 400 oriģinālu stundas.
Tā saka Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes jeb NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš, kura vadītā institūcija pagaidām ir arī sabiedrisko mediju kapitāla daļa turētāja. Latvijas radio un Latvijas televīzijas iziešana no reklāmas tirgus viņš sauc par nozīmīgāko notikumu medijos kopš neatkarības atjaunošanas.
Savukārt, ko tieši iegūs skatītāji un klausītāji? Pirmais un galvenais viņi iegūs saturu, kurš netiek pārtraukts ar reklāmas pauzēm. Viņi iegūs saturu, kurš netiek sponsoru atbalstīts. Tātad viņi iegūs absolūti uzticamu saturu, kura būs daudz vairāk un kurš būs kvalitatīvāks nekā bija līdz šim.
Bet kāds tieši tad būs šis jaunais saturs? Visus raidījumu nosaukumus sabiedrisko mediju vadība vēl neatklāja, lai neizjauktu kādas iespējamās mārketinga ieceres, taču galvenās tendences ir skaidras. Vairāk jaudas pētnieciskajai žurnālistikai, plašāks saturs bērniem un jauniešiem, lielāks uzsvars uz digitālās vides attīstību. Latvijas radio vairums jauno raidījumu būs pirmā un otrā kanāla ēterā, kur reklāma līdz šim bija visvairāk, stāsta valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne.
Jā, man vislielākais prieks ir par to, ka būs raidījums par reģionu aktualitātēm, tāds analītisks raidījums šoreiz, nevis vairāk tāds diskusiju. Būs jauns raidījums par jaunākajām tehnoloģijām, un arī būs trešajā kanālā raidījums par kultūras politikas analīzi. Tā kā tie ir tādi lielie flagmaņi, un tad ir tiešām skaisti raidījumi bērniem un jauniešiem. Būs arī interesants piedāvājums, kas būs ne tikai lineārajā ētrā, bet arī citās platformās pieejams būs dažādi podkasti, gan par sabiedrības veselību un garīgo veselību, gan arī jauniešiem par politiku. Tā kā, man liekas, tas piedāvājums ir ļoti dažāds un ļoti interesants.
Latvijas radio arī būtiski paplašinās multimediju daļu, jo arvien vairāk cilvēku radio saturu atrod tieši sociālajos tīklos, nevis ieslēdzot radio aparātu. Arī Latvijas televīzijai digitālā attīstība būs viena no prioritātēm, stāsta LTV šefs Ivars Priede.
Latvijas televīzija ir jāattīstās arī digitālajā vidē, respektīvi jāstrādā uz Latvijas sabiedrisko mediju portālu LSMLV, ir jāstrādā arī uz jauniešu saturu veidošanu tieši tajās platformās, kur jaunieši mēdz uzturēties. Un te mēs domājam arī, ka attīstīsim 16 plus zīmolu arī turpmāk. Tā kā mums ambīciju ir diezgan daudz, un patiesībā tā lielākā problēma bija salāgot mūsu ambīcijas ar mūsu iespējām, bet tādos, ja mēs plašos vilcienos runājam, tad jā, mēs pievērsīsimies gan bērnu un pusauģu satura vairošanai, gan arī stiprināsim pētniecisko un analītisko žurnālistiku. Tāpat pievērsīsimies arī izklaidei.
Priede uzsver, ka svarīgi ir arī pareizi saplānot programmu, lai reklāmas pauža neesamība neradītu iespaidu, ka raidījumi ir pārāk gari un kādreizējās reklāmas vietas tiek mākslīgi aizpildītas.
Tas varētu būt tas otrs lielākais izaicinājums, aiz tā, kas tad jums būs jauns. Mums jau ir jāpadara programma arī tāda, kā plūstoša un interesanta mūsu skatītājiem. Tā skaitā, tad, kad reklāmas vairāk nebūs.
Arī nākamgad būs atļauta raidījumu līdzfinansēšana un sponsorēšana, taču tikai izņēmuma gadījumos. Ar padomi papildus nebūs jāsaskaņo tādi finansējuma avoti, kā piemēram Valsts kultūra kapitāla fonds, Eiropas raidorganizāciju apvienība, Eiropas Savienības vai NATO struktūras, bet citi sponsori iepriekš būs jāapstiprina padomei ar mērķi nepieļaut komerciālu rakstura atbalstu, kas būtu pretrunā likuma garam. NPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.
Piemēram, būtiski pirms šīs sarunas parakstīja lēmumu, kurā NPLP piekrita, ka Tetereo fonds atbalsta raidījumus atsevišķos gadījumos ar NPLP atļauju šī sponsorēšana būs atļauta, bet tie būs tiešām atsevišķi izņēmumu gadījumi.
Jaunu raidījumu plānošanai sabiedriskajiem medijiem laika bija salīdzinoši vairāk, bet dažādas mazākas skatītājiem un klausītājiem neredzamas nianses nāksies apgūt lielā steigā, jo tikai decembra sākumā tika izsludināts jaunais sabiedrisko mediju likums un mediju vadība tikai pēdējās pirmsvētku dienās saņēma NPLP vadlīnijas sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus. NPLP vadītājs Āboliņš gan uzsver, dokuments tapis rekordātrā laikā un arī pati mediju vadība ir piedalījusies tā izstrādē. Turklāt janvārī vēl būšot iespēju kopīgi vadlīnijas pārskatīt un uzlabot.
Tur šajās vadlīnijās nav nekā tāda, ko nebūtu iespējams ieviest. Tās ir vadlīnijas par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus, un es neredzu nekādas problēmas, lai to izdarītu.
Taču līdz 1. janvārim fiziski nevarēs pagūt izstrādāt, piemēram, vadlīnijās prasīto viegli saprotamu un caurskatāmo kārtību paziņojumu izvietošanai ēterā, atzīst Latvijas radio valdes priekšsādētāja Una Klapkalne.
Nu, tur katrā ziņā ir jāizstrādā vēl virkne kritēriju tam, kā tiek atlasīti kultūras paziņojumi informatīvie, tie tur nav iekšā. Mums ir jāvienojas ar televīziju par to, kādā veidā notiek pašreklāma apmaiņa savstarpējā, vai pēc hronometrāžas, vai pēc izmaksām ētera. Jādomā arī, kā mēs spēsim izvietot sociālos paziņojumus un kā mēs arī tos tomēr atlasīsim. Tā kā šo te jautājumu neskaidro, viņu jau vēl ir gan daudz.
Paredzams, ka tieši sociālo paziņojumu, sabiedriskas nozīmes sludinājumu, satversmes vērtības, skaidrojošu vēstījumu un citu aicinājumu atlase radīs pamatīgu papildus lodzi sabiedriskajiem medijiem, jo par katru atteikumu būs jāsniedz motivēta atbilde. LTV vadītājs Ivars Prieda pieļauja, ka būs jāveido kāda padome pieteikumu izvērtēšanai.
Tas būs viens no izaicinājumiem, kur sabiedriskam mēdījam būs jābūt spējīgam, protams, pastāstīt, kāpēc ir izvēlēts viens vai otrs, jo es pieļauju, ka reti, kurš neizmantos iespēju pieteikties uz bezmaksas paziņojumu iespējamību sabiedriskos mēdījos. Nu, šeit ir riski attiecībā uz to, ka pastāv kaut kāds subjektivitātes faktors, ka šo mēs ņemam, šo mēs neņemam, un kāpēc jūs domājat, ka šis ir labāks un svarīgāks nekā, piemēram, mūsu paziņojums. Nu, redzēsim, tas ir prakses jautājums, jā. Diemžēl, bet es domāju, ka ar šo punktu būs gan apmierinātie, gan arī neapmierinātie.
Atstājot reklāmas tirgu, Latvija pievienosies Ziemeļvalstu, Lielbritānijas un pārējo Baltijas valstu pulciņam, kur sabiedriskajos medijos reklāmas neskan jau gadiem. Piemēram, tepat Igaunijā jau kopš 2001. gada.
Yeah, we made a decision and it was, now we can say that it was a really smart one.
Kad Latvijas radio rudenī intervēja igauņu mediju ekspertu un ilgadēju sabiedriskā mediju padomes locekli profesoru Andresu Jesāru, viņš iziešanu no reklāmas tirgus raksturoja kā gudru soli.
They received a little bit higher compensation from the state budget.
Sabiedriskie mediji saņēma mazliet lielāku kompensāciju no valsts budžeta un vairs nebija jācīnās par reklāmdevēju naudu. Tas deva iespēju sabiedriskiem medijiem atvilkt elpu, jo vairs nebija uzbrukumu no privātajiem medijiem, ka sabiedriskie mākslīgi pazemina reklāmas cenas un tā tālāk. Ko līdz reklāmu sabiedriskajos medijos vairs nebija, viss stabilizējās un uzlabojās arī finansiālā situācija.
Bet kādēļ Latvijā tas prasīja 20 gadu vairāk? Mediju eksperte Rīgas Stradiņu universitātes profesore Anda Rožukalne to uzskata galvenokārt par politiskās kultūras jautājumu.
Līdz pat šai dienai un arī tagad redzot dažādu veidu stīvēšanos nav bijis nopietna vēlēšanās panākt, lai sabiedriskie mediji būtu spēcīgi, un tieši ar finansējumu palīdzību nav bijusi vēlēšanās stiprināt sabiedriskos medijus, un tāpēc bijis ir milzīgs prasība un pienākums saraksts, bet sabiedriskie mediji savā ziņā atstāti, nu, tā sakot, savā nodabā, lai risinātu savas problēmas.
Rožkalnes ieskatā Latvijas politikā ilgi valdījusi arī ļoti vienkāršota tirgus likuma izpratne, ka spēcīgs medijs ir tas, kas spēj sevi pierādīt tirgū, neņemot vērā, ka ir funkcijas, ko tirgus neatrisina. Piemēram, saturs, ko nepieprasa lieli pūļi, bet kas ir nozīmīgs sabiedrībai. Tas arī kavējas izpratnes veidošanos par to, kāpēc vajadzīgi sabiedriskie mediji. Tajā, ka beidzot pieņemts lēmums par iziešanu no reklāmas tirgus, Rožkalne saskata nevien rūpes par sabiedrisko mediju kvalitātes celšanu, bet arī lielu komercmediju spiedienu.
Nu, līdz ar to tas ir arī vienlaikus tāds lēmums, kas stiprina vai nu, rada cerības arī komercmedijiem kļūt stiprākiem. Es nedomāju, ka tas ir slikti, jo nu, sabiedrība iegūst, ja gan sabiedriskie, gan komercmedija ir spēcīgi nacionālā līmenī.
Rožkalne ir gandarīta, ka papildu finansējums ļaus sabiedriskajiem medijiem radīt tādu saturu, kam agrāk vienkārši nepietika resursu, virkni tēmu atspoguļojot visai pieticīgi. Bet runājot par riskiem, eksperti norāda gan uz sabiedrisko mediju vadības izcelto jautājumu par dažādiem sabiedriskajiem vēstījumiem, kurus kādam varētu rasties kārdinājums izmantot, lai ietekmētu sabiedrisko mediju saturu, gan uz joprojām neatrisināto mediju finansēšanas jautājumu. Jo pēc iziešanas no reklāmas tirgus politiķu rokās būs viss sabiedrisko mediju budžets.
Šobrīd tiešām ir ļoti drosmīgi un apņēmīgi ir piešķirts finansējums, paziņojot, nu, ka ar laiku tātad Latvijas sabiedriskie mediji pietuvosies vidējam Eiropas Savienības finansējuma līmenim. Tad tas risks ir tiešām, ka var iestāties periods, kad nu, šie lēmumi tiks pārskatīti.
Arī ar palielināto budžetu Latvijas sabiedriskie mediji joprojām atpaliek no Lietuvas un Igaunijas un pagaidām nesasniedz arī Eiropas Savienības vidējo līmeni 0,16% no iekšzemes koprodukta. Radīt jaunu, no politiķiem neatkarīgāku finansējuma modeli būs jaunās sabiedrisko mediju padomes uzdevums. Tā varētu sākt darbu nākamā gada vidū. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.